habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 8 May sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada Burama,
laakiin maxkamadda dib u dhigtay dadkana. Waa iyaga waxaan ka keenay xukuumadda kulamo dhin xoogi leedahay dadkana. Waxaan leeyahay war waxa weyn tooro waan sabreynay haddii maxkamaddu weygeega seegto istaajiya oo wadada iyo ka inoo daaya meheradaha daaya dadweynaha ka daaya wadooyinka dhagaxa inoogu daaya.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsatada ay barakiciyeen dagaalada bilihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Laascaanood.
Waxaan ka mid ahaa dadkii meheradaha ku haystay gobolka Sool ee dhibaatadu kasoo qaxisay. Waxaan nimid degmada Kalabayd, alxamdulilah rabbilcaalamiin, waana la soo dhaweeyey meheradahayga, waanu soo raranay kolay dhibaatadii dhacday unbaanu gobolkayga uga nimid. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, halkana waan ku nabad qabnaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Duqeymaha cirka ayaa mar kale Isniinta maanta ah ruuxay caasimadda Suudaan, iyadoo wadahadallada nabadda ee ka socda magaalada Jidda ee Sacuudiga aysan ilaaya hadda keenin natiijo wanaagsan, waxaana diblomaasi sacuudi ah uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya uu midba ka isku arko inuu awood u leeyahay inuu dagaalka ku guuleysto. Diblomaasigaasi oo aan doonayn in la sheego magaciisa maadaama uusan fasax u haysan ayaa AFP u sheegay in ilaaya hadda aysan wadahadallada wax horumar ah samaynayn. Waxa uu sheegay in xabad joojin kama dambaysaha aysan miiska saarnayn maadaama buu yiri ay dhinacyadu isku arkaan inay ku guuleysan karaan dagaalka. Khartuum oo ah magaalo hooy u ahayd 5 milyan oo qof ayaa waxaa dadkeedu ay sheegayaan in dagaalku uu galay dagaalka galay asbuuciisii 4aad uu weli hadda ka sii socdo, iyadoo madaafiicda iyo duqeymuhu ay kaga gabanayaan dadkaasi guryahooda xilli ay korontadu maqan tahay, kulaylkuna uu daran yahay. Suudaan ayaa waxaa 15-kii Abriil ka qarxay dagaal u dhexeeya taliyaha ciidamada Cabdilfitaax al Burhaan iyo ku-xigeenkiisii, hadda isku bedelay nin ay ishayaan Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah taliyaha xogaga gurmadka degdega ah ee RSF. Iiraan ayaa Isniinta maanta ah sheegtay inay suurtagal tahay in la gaaro heshiis dib loogu soo nooleynayo heshiiskii nukliyeerka ee dalkaasi, waa haddii baytiri ay dalalka galbeedka gaar ahaan Maraykanku joojiyaan dib u dhigista wadahadallada. Hadalkan ayaa imanaya 5 sanadood kadib markii uu Maraykanku ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii, kaasi oo Iiraan ka khafiifiyey cunuqabateynadii caalamiga ahaa, taa beddelkeedana Iiraan ay ku ballan qaaday inay dhammaystirayso ama ay dhimayso kobcinta hubkeeda nukliyeerka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Nasiir Kanaani ayaa sheegay in farsamada waa farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba ay suurtagal tahay in heshiis la gaaro, laakiin waxa uu sheegay in dhinaca kale siiba Maraykanku ay dib u dhigayaan soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka. Teheraan ayaa beenisa inay doonayso inay samaysato hubka waxgumaada ee nukliyeerka, waxaana ay sheegtay inay samayn doonto iskuday kasta oo ay waxayna ay sheegtay in aysan samayn doonin iskuday ay ku bacriminayso uraniyumkeeda wax ka badan 60%. ugu dambeynna, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa toddobaadka dambe marti gelin doona hogaamiyaasha 6 dal oo ka socda bartamaha qaaradda Eeshiya, sida ay Beijing sheegtay Isniinta maanta ah, waxaana uu ku soo aadayaa kulankaasi xilli Shiinuhu uu xoojinayo saameyntiisa gobolka. wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegtay in madaxweyneyaasha dalalka kazakhistan, kirgistan, taajikistan, turkmenistan iyo usbekistan ay la filayo inay ka qayb galaan shir madaxeedka shiinaha iyo dalalka bartamaha eeshiya ee 18-19 bisha mey ka qabsoomi doona dalkaasi. Shir madaxeedka oo ka dhacaya magaalada taariikhiga ah ee shiyan ayaa ah markii ugu horreysay waa kii ugu horreeya nuuciisa ah tan iyo markii dalalkan ay yeesheen xiriirkooda 130 sano ka hor, waxaana uu xoogga saari doonaa xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee dalalkani la leeyihiin shiinaha. Shiinaha oo ah dalka labaad ee dunida ee ugu isticmaalka badan tamarta ayaa balaayiin dollar ku maalgeliyey kaydka gaaska dabiiciga ee bartamaha eeshiya. Wadooyinka tareennada isku xira shiinaha iyo yurub ee mara gobolka ayaa fure u ah guusha mashruuca kaabayaasha caalamiga ah ee shiinaha ee loo yaqaano hindisaha Belt and Road. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyne, rabshado ayaa ka dhacay maanta magaalada Buurama, kuwaasi oo keenay inay ciidamada amnigu rasaas furaan sida ay sheegeen goob joogayaal. ugu yaraan 6 shacab ah iyo 11 ka tirsan ciidamada amniga ayaa la sheegay inay rabshadahan ku dhaawacmeen. Rabshadaha ayaa imanaya maalmo kadib markii askari dhowaan lagu dilay magaalada Lowyacadda. askariga dilka geysa ayaa maxkamad militari ay dil ku xukuntay inkastoo aan weli la fulin xukunkaasi. warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
rabshadahan oo gelinkii hore ee maanta gelgelay magaalada Buurama waxaa bartamaha wadooyinka magaalada isku dhacyo ku dhex mareen dhallinyaro dhagxaan tuuraysay iyo ciidamada ammaanka ee magaalada Buurama oo rasaas kaga jawaabayay. arrintan ayaa sababtay in dhammaan ay xidhmaan meheradihii ganacsiga ee magaalada iyo isku socodkii gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqaynayay xaafadaha magaalada Buurama. dhallinyaro cadhaysan ayaa wadooyinka taayiro ku gubaysay, islamarkaasina ku gooyay dhagxaan. ilaa iyo hadda rabshadahaasi cidi kuma dhiman, laakiin waxaa ku dhaawacmay 7 qof oo rayid ah, sida ay sheegeen howlwadeennada caafimaadka ee cusbitaalka guud ee magaalada Buurama. balse taliyaha ciidanka ammaanka ee gobolka Awdal Cabdi Khayr Redugsiye ayaa isagu sheegay inay 6 qof dhaawacmeen iyo askar ciidanka ammaanka ka tirsan.
wax dhimashii ma jireen dhaawaca, ilaa 6 qof baa xagga shicibka jira. askarta 11 askari baa ayaa dhaawaca xafiisyada meelo badan baa yaartay, maartay xogo wasaare ka gaarsiiyeen. magaalada meelo badan oo ganacsi ayay burburiyeen oo iyaga lafteeda ay baabiyeen.
sidoo kale taliya Khayre wuxuu intaasi raaciyey in rabshadaha saaka ka dhacay magaalada ayna ku lug lahayn dilkii taliyihii dhowaan lagu dilay magaalada Lowyacadda, ee ay yihiin qaar abaabulan oo dad kale oo calaman wataa horkacayeen.
qaskaasi kuma jiraan, way ka madax bannaan yihiin ilaa imika inta loo muuqata caayladii iyo dadkii ay mushkiladu ku dhacday. dadkaasi sharciga iyo waxay sugayaan maxkamaddu inay go-aan gaadho. haddii ay taa sharci waayaan oo sharcigu shaqeeyo, macnaha ay waayaan hadhow waxay doonaanba hayeelayay jeel doonaan oo ay laga yaabo inay wax ka yimaadaan. laakiin dadkan magaalada gubaya ee ciidamada la dagaalamay ee xafiisyadii dowladda oo dhan baabiyey, waa garanaynaayo dad meel kale meelaha lagala hadlayo lagu hogaaminaya weeyaan. mishiinno kale oo ka baxsan allahu naxariistay marxuun ka dhinta weeyaan. wixii ay doonayeen waa nimanka calanka sita weeye, calankii soomaaliya ee magaalada gubaya, dadka boobaya ee xafiisyada weeraraya, dee wixii ay ka helaan iyagaale anu taa imika ka warrami maayo.
ciidamada booliska ee magaalada Buurama ayaa dhallinyaro badan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho u soo qabqabtay rabshadaha gelinkii hore ee maanta ka dhacay magaalada. dad goob joogayaala ayaa dhankooda uga warramay v o a inay arkayeen ciidamada ammaanka oo tuuganaya dadka shacabka.
anugu waxaan arkaya askariga ninka amigaa farmasiga dhowr nin horta xabadoo ku dhacday, ninkaas u dambeeya ninka weynaa farmasiga hortaagnaa xabada si baleera loogu dhuftay, askariga ku dhuftayna u ii muuqday, waxaana loogu dhuftay war ciyaal xabada kala tagada uu ku yidhi xaggii xaaladda laga dejin lahaa ayaa maanta ciidankii iyo booliskii waxay abuurayaan xaalad kale oo saayida. waxaanu si degdega ugu baaqaynaa xukuumadda, odayaasha iyo cuqaashaba inay si degdega ballantii ay qaadeen iyo xukunkii ay sheegeen ay si degdega u fuliyaan, magaaladana ay ka daayaan dhibta.
haday tani socoto waxa si waxa dhici kara inay meel xaaladu faraha ka baxdo
uqashay wax garadka kale ee magaalada Buurama ayaa qaar kood ku eedeynayaan rabshadaha xukuumadda Soomaaliland oo maareen u weeydey dhibaatooyinka dadka gobolku ka cabanayaan ee ay ugu dambeeyay dilkii taliye ku xigeenkii ciidamada ilaalada badda oo muddo lix maalmood ah umeedkiisu yaalo cusbitaalka guud ee magaalada Buurama
magacaygu waxa weeye Umar Cabdi Cali waa aqal kamida aqalada gobolka Awdal ee garaad degmada Buurama xaaladan aan arkay waxa weeye waxaan dusha ka saarnaa xukuumadda sababtoo ah waxa weeye maxkamad baa jirta maxkamaddu ninku wuxuu marayaa todobaad buu marayaa todobaad meesalka ku jira maxkamaddu sidii la arki jiray haday xaaladda iyadu meesha jirto la rabay in la dejiyo inay xukunkooga hor u dejiyaan bay ahayd laakiin maxkamadda dib u dhigtay dadkana waa iyaga waxaan ka keenay xukuumaddu kulaba dhilli xoogay leedahay dadkana waxaan leeyahay war waxa weeye intii hore waan safraynay haddii maxkamaddu weygeega seegto istajiya istajiya waa wadadii ka inoo daaya meheradaha daaya dadweynaha ka daaya wadooyinka dhagaxa inoogu daaya
waa anigu Cabdiqaadir Shaac Muuse degan gobolka Awdal maanta shaqaaqo weyn baa ka dhacday meheradaha ma furin waxba lama furin bulshadu way kacday oo waxay ka kacday maamul la'aanta ka jirta gobolka dowladdii dhexe way gaabsatay maxkamaddii way gaabsadeen dowladda dhexe ee Soomaalilanta gudaha hargeysa leeyahay oo ka gaabisay ummada marka ummada waxaan leeyahay la soo gaaro
eedaha loo jeedinayo ciidamada amaanka iyo xukuumadda Soomaaliland oo aan isku dayno inaan wax ka weydiino maamulka gobolka Awdal iyo mas'uuliyiinta laamaha amaanka ayay sheegeen waqtigan inaanay diyaar u ahayn inay ka jawaabaan Haashim Sheekh Umar Good VOA Buurama
Mahadsanid Haashim markana laas canood qaar ka mid ah ganacsatadii ay barakiciyeen dagaaladii bilihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Laas Canood ee gobolka Sool ayaa sheegay in goobihii ganacsigooda ay dib u hirgeliyeen ama ay ka hirgeliyeen deegaanka Kalabayd ee gobolka Sool ilaa 30 kilometirna u jira magaalada Laas Canood warbixintan waxaa noo soo diray Cabdikariim Olol
qaar ka mid ah ganacsatadii degmada Laas Canood oo VOA du ay kula kulantay magaalada Kalabayd ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaan kala hadlay ganacsigoodu ay dib ugu hirgeliyeen degmada Kalabayd halkaas oo magaalada Laas Canood aan waxba u jirin Maxamed Cabdullaahi Ismaaciil oo ka mid ah ganacsataasi ayaa VOA uga waramay shaqada halkan ay ka bilaabeen iyo ganacsiga ay ka hirgeliyeen
maxay ahayd oo ay wala ganacsanaya meheradii way yimaadeen anagu meherad oo dheer aan ka furanay marka meherad oo dheer aan ka furanay alxamdulillaah waa shaqaysanaa si waan baan u shaqaynaa wallahi Kalabayd hadda ma kale eego waa xaafad ka tirsan Laas Canood bay noqotay sida dhibta uu timi maxay ahayd oo dadka Ilaahay baa xaqiisa ka caawiyay oo umay dibtoon marka xaalku waa caynka weyn
Cabdullaahi bal ka waran xagga nabadgelyada iyo wanaagga Kalabayd ka jira iyo dadku siday noloshooda bal ka war
wallahi dadka noloshooda alxamdulillaah aad bay fiican tahay gurmada way heleen maxay ahayd si wacan baa loo degan yahay wixii ganacsay taa waa ganacsanayaan wixii saawin karaya waa saawinayaan maxay ahayd suuqa xilliga doontaan maraysa xilliga doontaan ganacsi waa iska furanyahay waa open maxay ahayd wax dhibe ma jiraan alxamdulillaah rabbil caalamin ilaahay raxmad waa nasiyo waa nooshubay
deeqa Cabdirashiid Jaama waxay sheegtay in magaalada Laas Canood ay ganacsigeeda ka soo rartay haatan ay degan tahay magaalada Kalabayd waa meesha ugu dhow degmada Laas Canood
waxaan ka mid ahaa dadkii meheradaha ku haystay gobolka Sool ee dhibaatadu ka soo qaxisay waxaan nimid degmada Kalabayd alxamdulillaah rabbil caalamiin waana la soo dhaweeyay meheradahayga waan soo raranay ee kulay dhibaatadii dhacday un baan gobolkayga uga nimid alxamdulillaah rabbil caalamiin halkana waan ku nabad qabnaa waana la soo dhaweeyay ee ganacsigeena waan soo raranay alxamdulillaah rabbil caalamiin ganacsigeena uu noo socdaa magaaladeedina waan ku nimid aan jeclayn aan deganeyn dhibaatoon baa naga soo qaxsay ilaahay dhibaatada ha naga qabto degmada Kalabayd waa naga soo dhaweeyay odayaashii dhalinyaradii kulli dadkii uun Laas Canood ka soo qaxay unba halkana jooga iyo dadkii joogay uun waa dad uun wada dhashay oo isku mid ah alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ku faraxsan ha ganacsi qof waliba wuxuu ka ganacsanayay unbuu soo rartay waana la keenay qof waliba wuxuu ka ganacsanayay unbuu hadir ka ganacsanayaa dharkii waa la gadayaa booshariyadu way furan yihiin hudhaladu way furan yihiin sharaabkii waa furan yahay meel walba alxambarmaarkadyadii wax kasta hilblihii waa un laba xaafadood oo isku mid ah hadda rasaasta markay ka bilaabato Laas Canood waanu maqalnaa markay halkan waanu ka maqalnaa ala dagaalkii baa bilowday baan nidhaa
sidoo kale Cabdisamed aadan waxa uu halkani ku iibinayaa qalabka kala duwan ee elektroniga sidoo kalena ganacsi kala duwan ay halkani ku haystaan
deganayn asaanood baan degareyno anaku alaabta aan dhigra duwan ee elektroniga iyo badan baan iibin jirnay waxyaalaha shubinka iyo waxaas muddaanu deganeyn asaanood dad ka shaqaysan jiray baan hayno waligood ku noola markii dambana markii dagaaladu bilaabmeena meesha hawsheed aad u badatay madaxfiicdi magaaladii lagu burburiyey waan ka soo guurayo halkan aan soo degnay kalabeyd kalabeydna waxaa degan dad aad u badan oo ka soo guuray magaalada oo dee wax kasta isugu jira nooc kasta leh ganacsi badan baa degay meheradaha badan baa laga furay oo aada bay dadku ka degdegan yihiin oo magaalada nabadgelyo ka jirto waa lagu baraaray wax dee dhibaato ay kama jiraan hadda galbeed waxa noogama yimaadaan waxa wax nooga yimaadaan waa bari wasaaso iyo dhulka iyo magaalooyinka garoowe iyo dhulka maan ku xidhanahay maasha allah nimcaana lagu jiraayo waxa deeta dhibaatayo dee ka jiraa kalabeyd ma jiraan oo magaalada nabadgelyada ah dadkuna ku shaqaysanayaan aa macaamiil badan oo laxaano joogtay oo dadka iyagi o dhan bade halkana majority dadka macaamiisha noo ahaa majority halkan ay joogaan marka sidoodun bay halka kusoo guureen annaguna waan la soconay halkan aanu degannahay halkan aanuna ku shaqaysanaa nimco ilahi waana lagu qaba wax dhibaatahay ma jiraan wallaahi dadku deegaanku dee dadku wadada ehel oo wada deegaana markaa si wacan baana loogu soo dhaweyey waxa deerto dadaho wax dhibaataaho jiraayo ma jiraan dadka waa la soo dhaweeyey guryahay degeen meheradihii bay degeen annagu annaga haddanaan ku shaqaysanan oo degnay sidaanu lascanood u deganin baanu halkan ugu soo guurnay
waxayna dadku ii sheegeen inay si weyn halkani ay ganacsigooda iyo waxyaabihii muhiimka u ahaa ay halkani ka hirgeliyeen geesta kalena waa meesha ugu badan ee degmada laascano dadka iyagu qoysaska ay halkani soo gaadhay cabdikariin olol v o a magaalada laascano
dhinaca kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa soo dhaweeyey madax dhaqameedka ka yimid koonfurta soomaaliya oo hargeysa u jooga arrinta laascanood biixi ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka somalilan oo uu sheegay in sharciga loo raacayo madaxweyne muuse biixi ayaa hadalkan ka sheegay khudbad sanadeedkii uu ka jeediyey fadhi wada jir ah oo ay yeesheen labada gole ee wakiilada iyo guurtida somalilan waxaa warkan hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
madaxweynaha somalilan ayaa intii uu khudbaddiisa u jeedinayey fadhiga wadajirka ah ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada somalilan ay ku yeesheen magaalada hargeysa waxa uu madaxweynuhu soo qaaday arrimo dhowra kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen arrinta laascaanood isagoo carabka ku adkeeyey in xaaladda magaalada laascaanood arrin aan nabad ahayn aanay xukuumadda u haynin waxaa sidoo kale madaxweynaha somalilan uu soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka ee arrinta laascaanood u jooga magaalada hargeysa madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay sidoo kale arrinta doorashooyinka somalilan mar uu ka hadlayey guddidan iyo ergadan madax dhaqameedka ah ee ka yimid koonfurta soomaaliya waxa madaxweyne biixi uu yidhi
waxaan soo dhaweynayaa cid kastoo nabadda ka shaqaysa waxaan soo dhaweynayaa odayaasha ka yimid muqdisho iyo baydhabeed reer soomaaliya waa markii u horreysay ee madax dhaqameed soomaaliya aanu horaa u ogolaanay inay soo galaan arrintan soomaaliya ka jirta waxaanu ogolaa markii ay qayb soomaaliya ka mid tiri waxaanu goosanaynaa qayb soomaalilan ee aanu ku nidhi war miyaan la qabtaan madaxdoodii dhaqanka iyo odayaashadii wax dadku xidhan maya waxaan kuli kaaleen anaga hadii waxaan hay diyaar baan haddaa ka eegaysaa nabad baan wadnaa laakiin waxa lagu hadlaya waa xayndaabka soomaalilan
madaxweynaha somalilan intii uu hadalkiisa waday waxa uu soo hadal qaaday in aanay dhinaca dhaqanka oo keliyati arrinta laascaanood gelin ee ay jireen dowlado iyo beesha caalamka wakiilo ka socday oo nabadda laascaanood isku hawlay isla markaana somalilan ay dhinaceeda ogolaatay xabad joojin
dowladda etoobiya waa sharax gaxay saacadeedu way sagaal tihiin tajamuntu waxay siga warranta ah lagu dhabinay garwaaday ee dagaal iyo caybaa lagu qaa ku warna oo ku dhamay waxa ka horreeyay warbayntaana qolaa tiraahdaa beesha caalamka oo dhammaantood suba haystay oo sideed iyo toban sa beri hadeen nabad moodaane ahaa kobanka hadda xabad joojiyaa ka joojiyeen iyana waa kaygeliyay maanta madax dhaqameedka halkaa reer soomaaliya ee odayaasha waa ergu erge lama diido waynu ogolaan wixii dadteen ay arkaynaan markalina waan u sheegnay maxaynu u sheegnay nabadka doonay nin walba waxaan u sheegnay caalamka habbaa jira nabada
madaxweynaha somalilan waxa uu soo qaaday arrinta doorashooyinka
qodobka ay baarlamaanka iyo siyaasiyiinta iga sugayaan wardoorshadi maxaa laga helayaa horta mid baa aanu geed nina lagu qarin oo cadaan somaliland dadka somaliland inta ilaahay abuuraba taladaag bay lahay weliba tu aad iyo aad bufsoon dalkan haddaan doorashada ku dhicin oon xilka la isku bedelin oo aan la wadaagin oo aanay cid waliba qaybteeda iyo islan ka qaadan waryaan ay hore u mari mayno nin waliba taasu calash ka doonayaa waa iskuna calaamana siyaasayn uga doonayna oon ka mid ah haddaan isku buuqriya haddaan isu qabo waxda laba mabda ah waan kasiba doorashooyinkii waa ina qabtaa waa khasab dowladdu waa inay qabataa waa khasab haddii kale waa socon kari mayo haddaba inagoo miir qabna qorshayntubooda kama qolada mucaaradkana saale inagoo miir qabna oo dalkan uun wanaagsan doonaya oo idinka mucaaradka oo muraadi aan xidhaan jira markaa mucaaradka oo xidhan jiro waa wanaagsan jira kaa meesh joogaa xune taa wanaagsana soo wadaa balaha laydila arkay si wanaagsanoo asluubteeda ugu sheega
madaxweynaha Soomaaliland waxa uu carabka ku adkeeyey inay jirto xaalado iyo duruufo dhaqan-dhaqaale oo Soomaaliland haysta.
Waxaynu galay diiwaangelintii codbixiyaasha kaararka, waxaynu qorsheen $5 million. Waxa soo baxday markay soo noqdeen, waxay idhaahdeen waxa ay dhaaftay intaanu ku talagalnay $2,700,000 kale loo baahay. Xaaladeenna waa isugu waxaa dhacday howlihii oo iska farabatay iyo miisaaniyaddii oo qolada baarlamaanka cusub si wanaagsan oo caqli ah ay si wax u raahdeen oona waxba habaynin ba. Dad waxa iska loo qabay. aya sha baarlamaanka oo la raacaya go'aankiisa lawa gol shaxay dejintay $2,500,000 waa la helaa qabshiru waa la bixinayaa lacagti marka rasiidka ka baxana meesha duruufo kastaa jira doorashada muhiim inaan safgarnaa muhiim waa loo sii deynayaa guddida doorashooyinka ee ku qaybiyaan kaadharkii codbixinta halkan waxaa bilaabmay qorshaskii doorashooyinka doorashooyinku soo dhacaya sida sharcigu yahay doorashadii waxaynu qabanay oo anigu aan u arkaa inay tahay sharci sax ah in la qabto doorashadii ururada iyo xisbiyada
خضر محمد عكولي في اوه هرقيسة
degsiyaal oo ilaanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale haatan xudur magaalada xudur ee gobolka Bakool ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa shalay ka dhacay banaanbax ay sameeyeen dadweynaha magaaladaasi oo sheegay inay ka xun yihiin sida uu u dhintay askari ay sheegeen inuu ka mid ahaa askarta Soomaalida ee dhawaan tababarka loo geeyay dalka Masar oo geeriyooday meydkiisana dalka lagu soo celiyey. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Odayaasha dhaqanka magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa shir jiraayd oo ay ku qabteen magaalada xudur waxay muujiyeen inay aada uga xun yihiin mid ka mid a askarta laga qaaday magaalada xudur isagoo meeda la keenay magaalada Muqdisho kaasi oo ay sheegeen in la xaqiijiyey qaar ka mid a xubnihiisa inay ka maqan yihiin. Waxay kaloo odayaasha sheegeen dowladda federaalka inay mas-uul ka tahay nolosha ciidanka tababarka loo qaado sidaasi darteed ay laga maarmaan tahay inay ogaadaan sababta geeriga askariga. Malaaq Cabdulaahi Sheekh Maxamed oo ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka Bakool ayaa sheegay inay ka warheleen mid ka mid a dhallinyarada xudur tababarka looga qaaday inuu ku geeriyooday dalka Uganda kadib isagoo xubnaha jirkiisa qaar ka mid a ay ka maqan yihiin la keenay magaalada Muqdisho.
askartii lankan hata la galay weelala ka qaladi ma jirinaan kolley walbaaray baaratayna mari Uganda lijee may warayana deeraa lan qalan oo feerajaysadi irinka lan galay oo kalan galay feerajay oo muraajay leeki aan wal kale ololan walaay awaalay ka jiri dhaan la labay oo may buu la galay yaa ragaay madistaas ee dadkii oo may buu mas'uuliyadda gobolka Bakool ku jeedi hadii labaanay hadii wasiiray hadii Koonfur Galbeed ee state Koonfur Galbeed ee wal dadkii ku qaladi in baabashada gobolka Bakool mutaabaatan la gaalay ka suubi langeeka hal mar ha sheegay in dabaatadaas jirtaa sheegay umadda bulshada aan sheegay male hadkana la weli ku arkay dalayki kale walaal sheegay kala tii xadkan qor manoo gobolka taaye
hadalka odayaasha magaalada xudur ayaa yimid xilli maalmadii shalay magaaladaasi uu ka dhacay mudaharaad looga soo horjeeday falka geerida mid ka mid a askarta tababarka loogu qaaday dalka Uganda kaasi oo meydkiisa la keenay magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool Cumar Cabdulaahi Maxamuud Cumar Atuu oo isna shir jiraayd ku qabtay magaalada xudur ayaa xusay in magaalada xudur uu ka dhacay maalmadii shalay mudaharaad rabshado watay oo saameyn ku yeeshay issocodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada, isagoo intaasi ku daray inay la xisaabtamayaan dadka soo abaabulay caruurta banaanbaxa rabshadaha watay ka sameeyey magaalada xudur.
Hortuna ka maamul ahaan anu gudoomiyaha degmada eedyada aan ku hogno maalmoon dhanba ka jarnay arantan eedyada aan ku hogno marhumka dhimaday ilaahay naxariisa ee familkii iyo taasiin daraana waalidintii taasiin daraana ilaahay naxariisa meel eraayse markan salaanku baha kor walaay may buu aha may kale la soo bii kor muhiimada la isku hadal u taasaato la fadaay unin aan shaangay dadkii madan dad oo araysan ahaayeen meel eraayse doogayna dheegu waayay ee problem la hata markan magaaladii may ku dhigay may buu aha meel eraayse mudaharaad oo rabshado weydaan mudaharaad way kasi mudaharaad wafka may ku hadalay walaay raayay abashe oo sagaba iyo ku hadalay laakiin ma ay mudaharaad oo lug lugbow ee meel eraayse ee tukaamada la burburiyo dadkii la shiideeyo idoo la shiideeyo mudaharaad ma kaas man ogolaadaan oo hadii maamulka degmadaata ana mudaharaad noocaas ee oo idoo la burburiyo meheradii la burburiyo dadkii la dhacaayo wafkii la arag shiidka gamaayo baawrti la burburiyo ma ogolaadaan hadii la arma meel eraayse hatana dadkii arantan meel eraayse hormuudkan hayay oo meelo burburiyo shiido gamaayo iyalkan yar yar ha aruurina meel eraayse ogna talaabo ku qaadan
gudoomiye xudur wuxuu kala sheegay iyadoo aan la sameeynin mudaharaad qabshado wato in si kale looga jawaabi karo falka geerida askariga laga qaaday magaalada xudur
markan bulshada walaan u sheegan ma eeta una si isu dandaqadaan si la dandaqadaan laakiin meel eraas yar ka filan ku danqaday ya meel faday magaalada lan ku danqado la faday bulshada lan ku danqado la faday laakiin shiidka la dhaw lan ku danqado la faday meherada la burburiyo lan ku danqado la faday una la deegaanka kan meelna tan ku tawaan mala unib oo ka jaran meelun u moodo korna male noweyn ilaaliyahay nimanka tan ilaaliyaan oo bareey baahan erag meelun u baahan male antaasi un oo hata oo odan ka jarna may fado meel erays magaaladii gudaandi hata wal oo meel erays meel kale ka suubi antaad magaaladii nanguuba oo meel erays lan shiiday oo meel erays dad walan kuwal ma saasi muhabbon laakiin may fadaane bulshada isdeediyan magaalada hata jawi degni wal halaw soomaale meel erays qashanka iyo walaay lagu gubay aruurini may shiidoy aruurini magaalada hata deganta
magaalada muqdisho ayaa dhawaan waxa la keenay mid kamida askarta loo qaaday dalka Uganda kaasoo bilo ka hor laga soo qaaday magaalada xudur waxana habku u geeriyooday askarigaasi ka xumaaday shacabka magaalada xudur oo sameeyay isku soo bax looga soo horjeeday arintaasi Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haddaba arintan ayaa Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud waxay ka wareysatay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur
walaal wiilka maxamed xasan ah la yiraa waa wiil Soomaaliyeed oo ka tirsanaa ciidamada tababarka aan u qaanay dalka Uganda ilaahay ha u naxariisto xanuun uu geeriyooday markuu geeriyoodayna waxaan la xiriirnay waalidiintiisa anagoo u maraynay siyaasiyiintii iyo mas-uuliyiintiisii waxaan maaragtaa wargelinay inuu wiilkii meeshaas maaragtaa ilaahay ku oofsaday kadibna waalidiintu waxaan weydiisanay haddii ay ku ogolaanayaan idan ku bixinayaan in lagu duugo dalka Uganda iyo haddii ay ku ogolaanayaan in lagu duugo Soomaaliya waxay codsadeen in Soomaaliya la keeno procedure-ka oo u yaala dalkana waxa waaye dalkaasna waxa waaye qof walba oo maaragta geeriyooda ka hor intuunan geeriyoodin intuurta isbitaalka horta aan geynay isbitaalku joogay qof marku geeriyooda marka oo la rabo in dalkiisa loo celiyo ama ka horba la duugo la rabo in la helo reboor dhammaystiran haddaan qofka fajinadii ayahay reboor dhammaystiran si loo helana wax la yiraahdo autopsy oo ay maaragta dhakhaatiirtu ay aada u yaqaanaan anigu dhakhtar ma ihiye qof in jirkiisa la jeexo la hubsado wuxuu asbaabaha iyo wuxuu u dhigtay ayuu maray kadibna markii reboorkiisii dhakhaatiirtii iyo reboorkii lasoo dhammaystiray documentationkii soo dhammaaday ayaan maaragta aan soo qaadnay waa la keenay waalidiintii reboorkii iyo waxaan lasugu wareejiyey iyo maaragta meekii koleyga uuna isbitaal ayay u qaadeen oo meeshaas lagu duugay koleyga rabeen marka qolaa war xumo tashiilisay oo qofkii dee markay arkeen jirkiisoo jeexan iyo markay arkeen dee dadkan waa dad iska Soomaalida oo maaragta culuumtaas ah meed in la jeexay waxaas yaan hadda ka dheregsan ma ahan waa loo waa xurfuna loo sheegay oo qofkan waxa loo jeexay kidiya lagala baxay oo waxaasa koleyga baa lagu akhriyay intaasa deegaankii gaartay oo maaragta wiilka iyo maaragta waajintiisi walaalihiisa gaareen waxaas waaye waxa hadda buuqa iyo waxa la sheegayo laakiin
qaabka uu dhintay maxaa dadka la wadaagi kartaa maxaa ku dhacay inkastoo geeridu ay si walba u dhici karto
wiilku daarto qofka markuu bani aadan waaye inay taama lagu soo boodi karaa wiil dhalinyaraa waaye xanuunuhu qabay baa jira waani hadda anigu dhaktar ma iyo xanuunibalaa loo dhintay waxaas ma dhihi kari laakiin ol waxay ku qoran yihiin raboorka sa maaragtay xerada ayaa laga qaaday asoo xanuunsan ayaa xerada laga qaaday oo la geeyay isbitaalka midduu ku jiray muddadaas asoo ku jiruu ku dhintay dhakhaatiirtan way kusoo qoreen cudurada iyo asbaabaha iyo wuxuu u dhintay asbaabta tabsiga loo sameeyeyna waxawaaya asbaabaha u dhintay in lasii xaqiijiyo oo laga sii salgaaro waay marka waxa dhan raboorkaay ku qoran yihiin ayaga marka waxaa la rabaa in deecuddii culuumtaasi oo caafimaad taqaana aada kusii xaqiijin karto laakiin annaga ka dowlad ahaan intii procedure loogu talagalay qof xanuunsan ama dhintay ama waxalan waxay loo mari karay in lagu cadeeyo sababta geeridiisa wixiisa dowladdu way marsiisay waana ka qanacday waana sidaasaa maaragta aan ku dalbanay meekiisa in dalkiisa dib loogu soo celiyo waana keennay waana ku wareejinay
marka dhaawaca ku yaala amaba qaliinka muuqda waa mid oo tabsiga uu keenay laakiin ma aha mid ay sabab kale ay keentay miya
maya maya waa otopsiga waa otopsiga
marka
qaliinka wax kaloo ku yaala ma jiraan
waayahay su-aal kalaa laga yaabaa dhegeystayaal badan inay isweydiinayaan islamarkaana laga yaaba inay tahay sababta keentay buuqa iyo guuxa iyo banaanbaxa xataa la sheegay inuu ka dhacay magaalada Xundur haddii ay jirto aqoon darro ku saabsan proceska ama procedureka la mariyey marxuumka markuu dhintay kadib dowladda iyo wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan xaq ma loogu lahaa inay dadka u sharaxaan sida wax u dhaceen sida haddaad u sharaxayso si dadku u qanco
waa run annaga hadda intii qusaysay oo waalidkii iyo dadkii beeqaraab ahaan u dhowaa iyo siyaasiyiintii waan u sharaxnay
markaad kala xiriirteen waalidkii oo waalidkii iyo adinkoo mas-uuliyiintii aada isla fahanteen qaabkuu wiilkooda u dhintay aada kala dooraysiiseen in gudaha uganda lagu aaso iyo in dalka lagu aaso ay dalkii doorteen maxaa keenay in meydka uu sii yaallo isbitaalka oo aan la aasin markiiba
haddee anigu meedkii ilaa waa ilaa qasad ku tuuga dhihimayno laakiin duruufaha aan kuu sheegay oo ah in war xun isu sheegay oo warkii aanan si maaragtaa aanan dana gaara laga leeyahay dadkii loogu sharfay oo qaliinkan dadkaan aynu fahamsaneen wuxuu yahay cilmi darri jirto haddee way dhacaysaa in dadka maaragtaa niyadoodii iyo niyad wanaagoodii laga faa'iidaysto marka niyad wanaagoodii aan laga faa'iidaystay intaan ka fahamsanahay annagana intii aan sharxi karna waa sharaxnay inaan sii sharaxnan waan wadaynaa marka dadka reer maaragtaa Bakool gaar ahaan reer Xudur ani anaa reer Bakool ah marka suurgal ma ahan mas-uuliyad intaa leeg anoo ahaayo qof Soomaaliyeed qof maaragtaa askari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo mas-uuliyad intaas eeg naga saaran in waxyaabaha qaarkood lagu sameeyo ama aan raalli ka noqono ama aan procedure aan raalli ka ahayn marsiiyo marka procedurekan waa procedure normal ah waa in lagu qanco sidii yahayna loogu qanco tobsigaasna in la maro waa lagu qasbanaa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo u warramayay Caasha Ibraahim Aadan. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa dhegeystayaal nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dad soomaali ah oo dhan 230 qof oo la kala socday ama la kala socday 3 duulimaad ee dalka dib ugu soo laabteen xalay fiidkii duulimaadyada ayaa waxa ay ka kala degeen magaalooyinka muqdisho iyo garowe warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste
wasiirka arrimaha dibadda abshir cumar jaamac haruuse oo dadkan soo dhoweeyey ayaa u mahad celiyey cid walba oo ka qayb qaadatay soo celinta muwaadiniintan
waxaan garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ku soo dhoweynay muwaadiniin soomaaliyeed oo ay noo keentay diyaaradda dhabarkayga taagan ee daalo airlines oo ay ka soo qaaday magaalada juba ee waddanka koonfurta suudaan ama south suudaan dadkaasi waxay qayb ka yihiin dadka maantay dowladda federaalka Soomaaliyeed ay ka soo celisay magaalooyinka Addis Ababa iyo Juba ee labada waddan ee Ethiopia iyo South Sudan dadkaasoo maanta ay keeneen 3 diyaaradood oo ka kala degay magaalada Garowe iyo 2 ka degay Muqdisho waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay muwaadiniinta Soomaaliyeed inay iyaga oo nabad qaba dalkooda hooyo ku soo laabtaan. Dadkaas oo ah dhammaan mas'uuliyiinta qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka, shirkadda Dalo Airlines oo diyaaradan hadda ugu dambeysay oo habeennimada soo degtay, isla maahantaana maanta inteedii badnayd ilaa iyo gelinkii hore barqanimadii diyaar ku ahayd oo heegan ku ahayd oo ku sugaysay inta muwaadiniinta laga keenayay xuduudda South Sudan iyo Sudan u dhexaysa. Run ahaantiina waqtigaa dheer ay ku lumisay meesha, ku lumisay masaalix kale oo ay ahayd inay u duusho. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ammaantaasna waxaa la dhammaan shirkadaheenna caam ahaan iyo dhammaan muwaadiniinteenna.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu ay sii wadi doonto soo daadguraynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan.
Waxaan rabaa inaan u sheego muwaadiniinta Soomaaliyeed in hawshan soo sabata bixinta iyo keenidda muwaadiniinteenna South Sudan ay socoto, insha allahuna sii socon doonto inta muwaadiniinteenna ugu dambaysa ee doonaysa waddankooda inay ku soo laabtaan ay yimaadaan. Waxaan mar labaad u mahadcelinayaa cid allaale doorkay doonto ha lahaato ee ka qayb qaadatay hawshan iyada ah. Inta aanan jarin, waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha iyo madaxda garoonka Aalcadde, garoonka oo horay saacaddiisa ay u xurmi lahayd oo horay loo xiri lahaa laakiin caawa u shidan oo u shaqaynaya diyaaraddan walaalaheenna muwaadiniinta wadda sida loo soo dhoweyn lahaa. Waxaa shaqaynaya qayb kasta oo ka mid a qaybaha airborka, waxayna u furan tahay dadkeenna sida loo soo dhoweyn lahaa. Iyaguna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin.
Xubnaha garoonka magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyey muwaadiniinta dalka dib loogu soo celiyey ayaa waxaa ka mid a ergeyga gaarka ee arrimaha caruurta iyo xuquuqda soo galootiga u qaabilsan xafiiska madaxweynaha Maryan Yaasiin. Waxaanay ganacsatada ugu baaqday inay ka qayb qaataan sidii loo samata bixin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan.
Aadi aadaan ganacsatada iyo Daalo iyo intii ka soo shaqeeyay uga mahadcelinaa ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo arintan ku soo biiri kara sida dadkeenni aan u soo daadgurno oo waddankooda si nabad ah ay ugu soo noqdaan. Waxaan leeyahay walaalayaal, waa la idin baahan yahay. Soomaali waa isku filan tahay. Diyaaradaha waxaa naga bixin jirtay hay-adda IOM. Heer maanta waxaan gaarnay nambarkii ilaa iyo 3 beri aan ku soo noqeyn in hal maalin lagu soo noqo. Waxaan kale u mahadcelinaa hay-adda IOM oo dadkan ilaa iyo magaalada Jubba keentay. Dadaalka waa sii soconaa insha Allah. Muwaadin kasta Soomaali waa loo baahan yahay. Aadi aada u mahadsantihiin. Waxaan kaloo u mahadcelinaa hay-adda socdaalka ejensiyadu ayadana halkan ka shaqeynayso maanta smooth transition iyo dadkana u fududeynayso sidii maxala borderka ay u sii gudbi lahaayeen.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, erge ka kala socota dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa ku sugan dalka Sacuudiga si ay u diyaariyaan in la furo marinno ammaan ah oo loo mariyo gargaarka bini'aadamnimo si loo gaaro dadka tabaaleysan. Warbixinno ay qoreen wakaaladaha wararka AP, AFP iyo Reuters waxa oo ku saabsan xaaladda ugu dambeysay ee wadahadallada socda iyo xiisadda ka taagan Suudaan waxay noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhinacyada uu dagaalku dhex marayo ayaa ku adkaystay in ay isu soo hor fadhiisteen oo keliya in wax laga qabto xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta dalka Suudaan, hase ahaatee aanay halkan u joogin in laga wada hadlo heshiisyo xabad joojin ah. Gorgortankan ka horeeya wadahadallada ayaa bilaabmay maalintii Sabtidii. Dowladda Sacuudiga ayaa iyaduna hore u ballan qaaday in ay dalka Suudaan ugu deeqi doonto gargaar bini'aadamnimo oo gaadhaya ilaa $100 million. Dagaalkan ka bilowday dalka Suudaan bartamihii bishii Abriil ayaa dhex maray ciidamada militariga ee dalkaas iyo weliba xoogaga sida gaarka ah u tababaran, kuwaas oo heshiis ku ahaa xukunkii militari ee lagu inqilaabay xukuumaddii rayidka ahayd. Dagaalkan ayaa sababay in ay 100,000 oo u dhashay dalkaasi inay guryahooda ka cararaan iyaga oo magangelyo ka raadsanaya dalalka xuduudda la leh Suudaan. Labada jeneraal ee kala hoggaaminaya ciidamada ku dagaalamaya Suudaan ee jeneraal Cabdifataax Burhaan iyo jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaan kulmin tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. heshiisyo xabad joojin ah oo aan caga adag ku taagnayn oo ay labada dhinac ku heshiiyeen ayaa noqday kuwo aan si rasmi ah u dhaqangelin. Hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 304,000 oo qof inay ku barakaceen dagaalada ka socda Suudaan, marka lagu daro ilaa 100,000 oo qof oo iyaguna dalkaasi ka baxay. Hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa iyaduna ka digtay in dagaalada ka socda Suudaan in ay keeni karaan in ay dalkaas ka cararaan in ka badan 800,000 oo qof. Inta badan hawlihii gargaarka bini aadannimo ayaa hakad la geliyey ama waxaa si daran u saameeyey xaaladda amni ee dalkaas ka jirta, iyadoo qaar ka mid ah shaqaalaha gargaarkuna ay ku dhinteen dagaalada. Sidoo kalena waxaa lagu soo warramayaa in la bililiqaystay qaar ka mid ah taakulooyinkii loogu talagalay howlaha gargaarka bini aadannimo. Hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in ugu yaraan 17,000 oo tan oo cunto ah oo u dhiganta $13-14 million oo dollar in laga xaday bakhaaradii kaydka ee ku yaalay meelo badan oo dalka Suudaan ah. Isu tagga hay-adaha laanqayrta cas iyo bisha cas ee caalamiga ah ayaa baaq degdeg ah soo saaray oo ku saabsan in la taageero hay-adda bisha cas ee Suudaan si ay gargaar bini aadannimo u gaadhsiiyaan ilaa 200,000 oo qof.
Mahad Sanad Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana dhegaysayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waan dhegaysayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno wacyigelin la xiriirta cudurrada dhimirka oo ay wadaan qaar ka mid ah ururada Soomaalida ee Toronto. Qaar ka tirsan ururada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa wada barnaamijyo wacyigelin ah oo ku saabsan xanuunada dhimirka. Waxaa jira warar sheegaya in xanuunka safmarka ah ee COVID-19 ee 3 sano ee lasoo dhaafay uu sababay kororka dadka la ildaran xanuunada dhimirka. Haddaba ururada wada barnaamijyada wacyigelinta ee la xiriira dhimirka waxaa ka mid ah urur lagu magacaabo Positive Change oo ka dhisan magaalada Toronto. Faaduma Aabo Maxamed oo ka tirsan madaxda ururkaasi ayaan ka wareystay arrimahan, balse marka hore waxay si guud uga hadlaysaa waxyaabaha uu qabtay ururkooda.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xuseen waa ku salaamay, waa mahadsantahay inaad nala soo xiriirtid. Marka haddaa waxira si kooban naga warmo Positive Change. Positive Change waxaa la sameeyey 2012, waxaana loo sameeyey markaynu soo bateen dilkii dhalinyarada Soomaalida ama ayaga dhexdooda isdilaayeen ama dibadda laga dilaayay nagu soo bateen. Waana reer maxaa laga qaban karaa ee Toronto iyo dhawaaxigeeda maxaan ka qaban karnaa. Marka saasa loo sameeyey howlahaasan ku gudujinay, marka waxaan baarnay waxa keenay meelahana looga yimid. Marka dhowr qodob aan isla fahamnay in looga imaaday. Number 1 waxa waaye in oo waxbarashada xageeda ilmaheenu ay ku badan yihiin oo iskoolka ay drop laga soo ceyrinayo ama ay ka dhacayaan waxbarashada ayna wadan kareynin. Markay ka dhacaan waxbarashada meel kale ay ka aadaan ayna lahayn oo farsamada Soomaalida ay jecelayn ilmuhu inay farsamada gacanta aadaan. Marka cunugii banaanka uu ku soo dhacayo waxa kale oo problem nooga imaadaan sinare ee dadka shaqooyin fiican lama hayo. Waxay waa ama shaqooyin oo ay inkasta oo dadkii ay haystaan shahaadada jaamacada laga soo wada baxay ba haddana shaqo oo yaryar la qabtaa lacagteed yar tahay. Marka taasi waxay keentay inay lagu qasbo inay guryaha xaafadaha oo dowladda la dhigo guryaha dowladda ay ku badiyihiin dad ayagana soo kale u dhiban oo wax yar ahayn lacag yar qaadanayo. Marka dadka qolooyinkan oo daroogadii waxay is iibiyeen xaafadahaas ay badanaa target garayaan ay eegtaanay ku dhacaan. Waxa kale oo dhibka imaaday waxa waaye xagga mental health-ka. Waxa waaye waxaa soo galnay dagaal ee dadkii oo xoogaa yar wareersana ay wadankan imaadeen. Inkastoo ilmaha qaarkood intay ku dhasheen haddana waxay jirta waxay leeyihiin second hand trauma. Waxa waaye haddii hooyadii iyo aabaha xoogaa dhib ay qabaan oo mental health ah, ilmahay u gudbin karaan ay leeyihiin kuwan mental health ka shaqeeya.
Waa tahay Faaduma, waxaad soo hadal qaaday xanuunada dhimirka, bal midaas iga waran iyo barnaamijyada aad qabataan.
Barnaamijyo badan aan sameynaa, barnaamijyadeen waxay u badan yihiin wacyigelin, dadka in la wacyigeliyo, information la siiyo. Marka wacyigelinta waxaan wacyigelinaa dhalinyaradan la shaqeynaa, waalidkan waxa u sameynaa barnaamij wacyigelin ah, in nidaamyada sistemada aan la shaqeyn ama kuwa waxbarashada ahaadaan ama kuwa booliska ahaadaan ama kuwa kale maxkamada marka wacyigelintaasan sameynaa markaas si gaar ah kaaga waramidaan oo cudurka dhimarka waa la socotaan waa wax qarsoon ma aha cudurkaasi oo bulshadeen dhexdeeda wuxuu ka yahay cudur oo aan la soo bixin banaanka qofka do kansar ku dhaca wuu sheegayaa hadii calalka xanuunta balaar bal ah duu dhiig kar ku dhaca waa la sheegaa laakiin qofka cudur dhimir ku dhaca waa qasareyna marka sababta ma garanayo taariikh ahaan meesha ka imaatay marka cudurka dhimirku soo batay taasana waxay anaka aan u aragnaa inay ay kamid tahay dhalinyarada oo islaynayso marka anaka danteenu jeedadan leena waxa waa inaan la qarsan cudurkii la soo baxo yes dadka daawo ilaahay xaggiisa waa jirtaa qur-aana dadka lagu akriya masaajidada waa la aadaa qur-aan anaka markaan sameynay hadda barnaamijka noogu dambeysay wadaadaankeenu casharag meesha ka bixiyey qur-aankii ilmihii dadka inagu akriyo ilaahay talada la saartay number one markii laga imaataasa markaas daawooyin oo dhakhtarada in la raadsado marka barnaamijkaasaan sameynay waana wadayna hadduu ilaahay iraadin tabarteen ay gaarto dadka in loo sheego cudur cudurada ka mid inuu yahay cudurka dhimarka lana daaweyn karaay hadduu ilaahay daawo dadka siiyo marka taasaan ku dadaalaynaa insha allah
dad badan ayaa rumaysan in wacyiga soomaalida uu sidii hore ka sarreeyo marka laga hadlayo xanuunada dhimirka dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah hooda jaamac samatar oo darajada sare ee PhD ka wada jaamacadda toronto muddana la shaqaynaysa dadka qaba xanuunada dhimirka oo xilli sii horreysay aan ka wareystay arrimahan
muddo iminka 20 sannadood ayay bulshada soomaalida ee kanada degan ku soo jirtay daraasad ku saabsan caafimaadka dhimirka waagii hore waxay u arki jireen wax oo aad u fool xun oo cay ah ama ay ka xishoon jireen inay la wadaagaan qof oo caafimaadka ka shaqeeya ama qof oo social worker ah hadda waxaan alxamdulilaah aragnay qoysaskii iyo dadkii la dhibaataysnaa caafimaadka dhimirka inay iyagu kula soo xiriirayaan oo ku weydiinayaan su-aalo oo meesha resourceska ka heli karaan ku weydiinaya markaas waxaanu aragnay horumar badan oo prevention ah xataa ciyaalkoodii ay tababarayaan ciyaalkoodii ay la sheekeysanayaan wixii ka hortegi kara marka alxamdulillah horumar badan baanu aragnay
Fadima Abu Maxamed ayaa Soomaalida u soo jeedisay in laga wada hadlo xanuunada dhimirka si loo kordhiyo wacyiga dadka
runtii waxaa waaye waxaa u soo jeedinayaa bulshooyin Soomaalida inay u arkaan cudurkaani sida cudurada kale qofka markay macaan ku dhaco ma qarsado markuu pressure ku dhaco ma qarsado kansar haddii ku dhaco lama qarsado marka saaso kale limiyo cudurkaani daawin waa loo ilaahay qofka haduu daawo siiyo waa la daawin karaa dad badanaa madax ka ah nin madax ka ah ayaa arkay aniga oo magaaladan ku jiro oo dhahay cudurkaasan qaba daawadooda aan qaatan caadi waa shaqeeya marka runtii waxaan ku waanayaa bulshada inay ay bilowdo inay laga hadlo qaas ahaan masaajidada waa meesha loogu carara badanaa dadka markay dhimirka cudur ku dhaca cudurka dhimirka xagga masaajidkii tagaan marka qur-aan ha la saaro waa waajib waaye in qur-aanka la saaro laakiin inay masaajidadu ay ku xiraan dadka yidhaahdaan orod dhakhtar raadsa qoysaskana inayna qarsareen horta qofka inuu qarsado maaha markuu isku dareemo hadduu iska dareemo hadduu qof weyn yahay laakiin hadduu dhalinyar yahay xataa waalidka inay ogaadaan waay marka waxaa weye in qoysaskii ogaadaan wax la daweyn kara inuu yahay cudurkaani wadaadadii masaajidada ayagay ogaadaan idinka bahda miidiyaadan aa ka hadashaasaa maanta barnaamijkan aa u samaynaysaa in laga hadlo la dhaho war cudurkaani aan la qarsanin haddii kale wasii xumaanayaa i guud ahaanba bulshada meel kasta ay joogaan in la ogaado cudurkan layska wacyigeliyo la ogaadan inuu cudurada ka mid yahay oo la daaweyn karay
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyigelin la xiriirta cudurada dhimirka oo ay wadaan qaar ka mid ah ururada soomaalida ee toronto intaan mar kale kulmi doonno wax xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen nuur xaaji markana ukraine dadka reer ukrain ayaa ku jira dagaal joogto ah xitaa haddii aysan ahayn kuwa ka dagaalamaya furimaha dagaalka weerar rogaal celis ah oo si weyn loo filayo xilliga guga ayaa laga yaabaa inuu bilowdo waqti kasta laakiin wasiirka difaaca ee ukrain ayaa dhowaan ka digay in rajo badan aan laga muujin weerarada uu dalkiisu qorsheynayo ee ka dhanka ah ruushka wariyaha v o a arash arabasadi ayaa warbixinta noo diyaariyey waana tan iyadoo aan idin akhriyo waa goob caan ah oo ku taalla bartamaha Ukrain, waxaana tababar dagaal ku qaadanaya askar ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ee dalka. Ma ahan mid aan caadi ahayn in xubnaha militariga ee Ukrain ay isku diyaariyaan ka hortagga ciidamada Ruushka oo hadda in ka badan sanad ku sugan dalkooda. Laakiin tababarkan weerar ee guuto ka tirsan ciidanka lugta ayaa ka duwan kuwii hore, maadaama uu imanayo ka hor xilliga guga oo si weyn loo filayo in dagaal rogaal celisa ay qaadaan ciidamada Ukrain si ay meesha uga saaraan guulaha ay ciidamada Ruushka ka soo hooyeen weeraradii xilliga jiilaalka. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa warisay in Ruushku hadda haysto 5 meelood meel ka tirsan dhulka Ukrain. Meelaha ay ciidamada Ruushku dib uga baxeen joogistoodii ayaa ah mid weli muuqata. Koonfurta Ukrain oo ay ubaxyada gabaldayuhu ay marka bixi jireen, beeralayduna ay tacban jireen qamadiga, ayaa hadda waxaa ku aasan miinooyin khatar ku ah nolosha dadka. Oleh Oshkalo oo ah beeralay u waramay wakaaladda wararka AP ayaa yiri:
It is quite possible to go bankrupt. We can go on for another year, repair the equipment, but without government help.
Wa suurtagal in la musallafo, waxa aan sii geli karnaa sanad kale haddii aan dayactirno qalabkeena, laakiin iyadoo aan la helin caawimaad dawladeed iyo in loo celiyo lacagtii dalagyadii sanadkii hore nooga qasaartay, waxba ma tacban karno. Carqaladda joogtada ah ee haysata wax soo saarka beeraha ayaa cadeynaysa waxyeelada gaartay Ukrain, maxaa yeelay taasi ayaa ahayd isha aasaasiga ah ee dakhliga ka yimaada dhoofinta, sida ay sheegtay waaxda beeraha ee Maraykanka. Magaalada caasimadda ah ee Kiev, daraasiin qof ayaa u istaagay inay dhiiggooda ku deeqaan, iyadoo dadka qaar ay mar hore dhiig ku tabarruceen, haddana waxa ay si fiican hadda u dareensan yihiin in dhiigbixinta waqtigan ay taageero siin karto ciidamada ka dagaalamaya furimaha hore. Liliya Shakbura waa dhiigbixiye, waxayna tiri:
Saves lives, even before the invasion. I donated the blood because we have a lot of...
Nolol ayay badbaadinaysaa xitaa ka hor duulaanka. Waxa aan ku diiq jiray dhiig sababtoo ah waxa la sameeyaa qalliino badan, marka cisbitaalladu dhiig cusub ayay u baahan yihiin. Haddana aad ayay muhiim u tahay sababtoo ah qaar badan oo ka mid ah ciidankeenna ayaa u baahan qalliin in lagu sameeyo iyo in dhiig loogu deeqo. Ciidamada ayaa sidoo kale u baahan qalab ciidan oo casri ah oo ka yimaada dalalka reer galbeedka sida diyaaradaha dagaalka F-16, sida uu sheegay madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski, oo sheegay in weerarada rogaal celiska ah ee guga ay dhici doonaan haddii la helo diyaaradahaasi amaba la waayo. Gobolka Donetsk ee Ukrain, isku dhafka awoodaha horumarsan iyo weliba u diyaarsanaanta dagaalka ayaa muuqata, iyadoo askartu ay xirtaan maaskarooyin marka ay ku tababaranayaan inay goobaha dagaalka ka helaan walxaha kiimikada ah. Iyadoo wasiirka difaaca ee Ukrain uu doonayo inuu hoos u dhigo rajada laga qabo waxa ka iman kara weerarka guga, ayuu Zelenski dhowaan isaga oo wareysi siinayay wargeyska The Washington Post wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda in la gaaro guul xilli ay Ukrain dalalka reer galbeedka weydiisanayso taageero militari oo dheeri ah. Markana dhegeystayaal, aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ah ugu door karoona. Duqeymaha cirka ayaa mar kale Isniinta maanta ah ruuxay caasimadda Suudaan, iyadoo wadahadallada nabadda ee ka socda magaalada Jidda uusan ilaaya hadda keenin natiijo wanaagsan, waxaana diblomaasi sacuudi ah uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya uu mid walba isku arko inuu awood u leeyahay inuu dagaalka ku guuleysto. Diblomaasigaasi oo aan doonayn in la magacaabo ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in ilaa hadda aysan wadahadallada wax horumar ah samaynin. Iiraan ayaa Isniinta maanta ah sheegtay inay suurtagal tahay in la gaaro heshiis dib loogu soo noolaynayo heshiiskii nukliyeerka ee dalkaasi, waa haddii baytiri dalalka galbeedku gaar ahaan Maraykanku ay joojiyaan dib u dhigista wadahadallada socda. Hadalkan ayaa imanaya 5 sanadood kadib markii uu Maraykanku si rasmi ah uga baxay heshiiskii nukliyeerka ee 2015 ay dalalka galbeedku la gaareen Iiraan, kaasi oo Iiraan ka khafiifinayo cunuqabateynadii caalamiga ahaa, taa beddelkeedana Iiraan ka doonayay inay dhinto kobcinta barnaamijkeeda hubka nukliyeerka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana dhinaca kaalma heysa.
Sida
codkaasi allahu naxariistay cabdi tahliil warsame wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysay si toosa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.